un zēns kļuva par kunga kalpu priestara Ēlī uzraudzībā. Bet Ēlī dēli bija nelieši, kas neatzina kungu. Priestariem bija savu tiesu no ļaudīm, kad kāds pienes upuri, kam ar gaļu vārījās nāca priestara kalps ar trīzardu dakšu rokā un dūr katlā vai podā vai bļodā vai pannā. Visu, ko dakšu izcēla, priestars paņēma sev. Tā viņi darīja kreiz, kad kāds no Izraela nāca uz Šīlo. Bet vēl pirms tauka bija kvēpināti, nāca priestara kalps un teica tam, kurš pienes upuri, dod gaļu, ko cet priestariem, viņš neņems no tevs vārītu gaļu, bet jēlu. Tad viņš tam atbildēja, lai taču viņš, vispirms viņi kvēpina tauksu, un tad tu ņem sev, ko gribi, bet tas sacīja, nē, dod tagad, ja nē, ņemš ar varu. Šo jaunekļu grēks bija ļoti liels kungu priekšā, jo tie nicināja kungu dāvanu. Bet Samuels kalpoja kungu priekšā. Zēns bija apjosts ar linefodu, un viņa mātam darināja mazu priesteri tērpu, un ik gadu nesto viņam. Kad viņi devās turp, viņas vīrs pienes igadējo upuri. Un Ēlīs svētīja Elkānu un viņa sieva un sacīja, kungs dāvās tev dzimumu no šīs sievas. Tā izlūgtā bērnu vietā, ko viņa kungam lūgusi, un viņa devās mājup. Kungs gādāja par Hannu, un viņa ieņēma un dzemdēja trīs dēls un divas meitas, bet dzēns Samuels auga pie kunga. Ēlī jau bija ļoti vecs, viņš uzzināja visu, ko viņa dēle darīja Izrēlam, un ka tie guļ ar sievām, kas kalpo saiešanas telts durvīs. Un viņš teica tiem, kāpēc gan jūs tā darat? No visiem es dzirdu par jūsu ļaunajiem darbiem, ne man dēlu. Tās nav labas ziņas, ko es dzirdu, izplatāmies kunga tautā. Ja cilvēks grēko pret cilvēku, Dievs tos iztiesās. Bet ja cilvēks grēko pret kungu, kas iztiesās viņus? Taču tie neklausījās tēvā, jo kungs gribēja, lai tie tiktu nonāvēti. Bet zēns Samuels auga un pieņēmās vēlībā gan pie kunga, gan cilvēkiem. Kad Dieva vīrs nāca pie Ēlī un kāds Dieva vīrs nāca pie Ēlī un teica, tā saka kungs, vai gan es neesmu atklājies tavu tēvu namam, ka tie bija Eģiptē faraona namā, lai to no visām Izraela ciltīm izvēlētos man par priesteri, lai tie nāk pie manā altāra, kvēpināmās smaržas un valkā efodu manā priekšā. Un es taču esmu devis tava tēva namam visus Izraela dēlus dedzināmos upurus. Kāpēc jūs nievājat man upuru un manu dāvanu, ko esmu pavēlējis pienest mājoklī? Savus dēlus tu godā vairāk par mani. Jūs aptaukojaties no visām labajām manas Izraela tautas dāvanām. Tāpēc šāds ir kunga Izraela dieva vēstījums. Sacītas esmu sacījis tavam namam, un tava tēva namam jāstaigā manā priekšā mūžīgi. Bet nu, kunga vēstījums ir šāds, lai tas ir tālu no manis. Kas mani godā, to es godāšu. Un kas mani nicina, tas netiks ņemts vērā. Redzi, nāk dienas, kad es nocirtīšu to spēku, un tava tēva nama spēku, un tavā namā neviens nesasniegs vecumu. Tu redzēsi mājokļu postu, bet Izrēlam viņš darīs labu. Un tavā namā neviens nekad nesasniegs vecumu. Tomēr es neatraušu visus tavējos no manā altāra, kad dzistu tavas acis un sērotu tavu dvēseli. Bet lielākā daļa tava nama ļaužu mirs vīru gados. Un šī tev ir zīme, kas nāks pār abiem tvojiem dēliem, Hofnī un Pihsāra. Viņi abi mirs vienā dienā. Bet es iecelšu sev uzticamu priesteri, kas darīs pēc manas sirds un man prāta. Es jau uzcelšu paliekošu namu, viņš staigās man svaidītā priekšā vienmēr. Un būs tā, ik viens, kas atlicis tavā namā, nāk zemosies viņam par sudrabu gabalu vai maizes klēpu un sacīs, jau iecel man par vienu no priesteriem, lai man būtu maizes kumos, ko ēst. Tas ir Dieva vārds. Aizlūksim tagad, lai mēs dzirdam Dieva balsi, lai viņš mūs māca kungs. Tiešām šis ir sens teksts un sena notikuma tās. Un mums varbūt ir grūti atrast saikni starp šo tekstu, šiem notikumiem un sevi. Un tajā pat laikā jau vecajā darībā, jau šajos rakstos tu mums māca par Kristu un palīdzi mums to saprast, palīdz mums dzirdēt evaņģēliju, palīdz mums dzirdēt tavu vārdu, tavu balstu, tās stiprin mums šajā laikā, kad arī mēs esam kultūrā, un kas tevi neatzīst, un lai mūsu ticība nerimtos, un mūsu, lai mēs būtu iedrošināti, kungs, stiprin mūs tagad ar savu vārdu, tās. Mēs lūdzam, lai tu pavēc savu darbu ar savu vārdu, tagad mūsu vidū, kungs, Jēzus dēļ mēs to lūdzam un pateicamies, ka tu nāc pie mums Kristu caur viņu vārdu, tās, un mūsu sastopi, kas nav atkarīgs no mums, bet ka tu esi pirmais nācis un mūsu uzmeklējis, tās. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko jūs redzat? Kopējā tēma šeit Samuela grāmatai, ko es esmu izvēlējis, kā man šķiet, kas ir tā kā dominējošais vadmotīvs šai grāmatai, īpaši vēl mēs to īpaši redzam pašā sākumā, ka mēs redzam, ka tas ir stāsts, ka Dievs pie mums nāk kā liels Dievs lielā krīzē. Jo mēs šajos notikumos redzam, ka krīze ir liela. Mēs tikko lasījām par to, ka priestera ģimenē viņa dēli, Dieva priesteris Ēlī, kas ir iecelts, lai būtu starpnieks starp Dievu un viņa tautu. Ir pazaudējis savu kalpošanu. Un visvairāk tas ir redzams viņa dēlos. Kā šeit sacīts, ka viņi neliež, ka viņi netic kungam. Ka viņi izmanto kalpošanu templī, lai paši vienkārši gūtu sev kaut kādu labumu. Un šeit ir tā epizode par to gaļas vārīšanu vispārē, jo es neiedziļināšos, bet tā ideja galvenā ir tāda, ka daļa no upura bija paredzēta priestariem, lai viņus uzturētu materiāli, jo viņiem nebija nekāda īpašuma, Dievs bija viņa īpašums. Un viņi arī pārtika no daļas no upura. Ja? Tā tas bija normāli. Bet mēs redzam, te runa par to aptaukošanos. tie vārdi, ka tie dēli grib paņemt to taukumiņu no tās gaļas. Un mūsu ausīm, kad mēs esam ļoti pieraduši neustvert taukus kā kaut ko labu un tieši no tā tikt vaļā, mēs varbūt tās nevaram saprast, pa ko ir tā lielā lieta. Bet vecajā darībā, ja mēs saprotam, ka lielākai daļai cilvēki, mēs runājam, nu, tie 3000 gadi rupi runājot, jā, atpakaļ, kad lielākai daļai cilvēku visa enerģija aizgājas to, lai vienkārši izdzīvotu, lai pēstu, lai neaizietu, nenomirtu badā un tā tālāk un tā tālāk. Tas taukumiņš gaļai, jā, tā bija tā dārgākā lieta. Un tāpēc arī tie priesteri, viņi to taukumiņu grib paņemt, bet Dievs bija paredzējis savā bauslībā, ka tā labākā daļa no šī upura tiek upurēta Dievam, ja šī tauku dedzināšana, tas tiek upurēts Dievam, ka labākais, tāpēc ar to mēs kā Dieva tauta, teiksim, to, ja mēs sakam tā draudz tajā laikā, pasaka, zini ko, kungs, viss, kas man ir, viss man nāk no tevis. Un ar šo zīmi, ar šo upurs pasaka, ka tev pienākās labākais, jo tu esi tas, no kā man nāk man dzīve. Tas tas, kas to man uztur. Tu esi tas, kas man rūpējās. Ja? Un dēli to ņem sev. Un te ir runāts par to aptaukošanos, ka viņi aptaukojas uz Dievu rēķinu, tā teikt. Mēs esam, ka Dieva tauta ir lielā krīzē. Un mēs redzam, ka pats Ēlis arī, priesteris, viņu tēvs, viņš it kā saprot, kad ir problēma. Bet viņš nespēja sevi atrast spēkus, būt pietiekoši uzticams Dievam. Viņš nāk ar viņiem runā. Bet tad, kad viņam jāizvēlās, vai dēli, vai kungs, Viņš ir pārāk ļengans, teiksim tā, jā. Pārāk nespēcīgs, pārāk mīgs, teiksim, piedodamam par šo vārdu. Un tāpēc, tad, kad Dievs viņu konfrontē, viņš saka šajā te 29. Pantā par vidu, ja viņš saka, savus dēls tu godā vairāk par mani. Savus dēls tu godā vairāk par mani. Mēs redzam, ka Dieva tautā ir liela krīze. Nākošajās nodaļās mēs redzēsim, pat trešajā nodaļā mēs redzēsim, tur būs sacīts, ka Dieva vārds bija ļoti rets, ka nenāca no Dieva atklāsuma, ka Dievs ir tā kā novērsies. Jā. Ir milzīga krīze, un es domāju, ka kaut kādā ziņā, es domāju, šajā kultūrā, kur mēs dzīvojam, mēs varam arī izjust krīzi, kurā mēs dzīvojam. Ja tu esi ticīgs cilvēks, evaņģēliski ticīgs cilvēks, tev jāatzīst, ka tu dzīvo kultūrā, kas Dievu negodina. Un ka tev var likties, ja mēs runājam par Rietumu Eiropu, kurā mēs te atrodamies, citās pasaules daļās ir savādāk un pilnīgi varbūt pat pretēji, ja? Bet mēs dzīvojam kultūrā, kur Dievs netiek godāts. Ja? Kur bieži vien skatoties uz draudzi arī, ka draudzi ir lielā krīzē. Es nerunāju konkrēti varbūt par mūsu draudzi, bet vispār skaties uz baznīcas stāvokli. Kad varbūt tie cilvēki, kuriem bija jābūt tiem, kuri ir ticības glabātāji, kuri kalpo, lai evaņģēlijas izskanētu, ka tur ir korupcija, ka tur mēs dzirdam par finansu skandāliem, mēs dzirdam par visādu veidu seksuāliem skandāliem, kā mēs tikko šeit lasījām. Ja? Par bērnu seksuālu izmantošanu un tā tālāk rietumos. Ja? Un mēs varam būt arī lielā izmisumā. Kad varbūt šī krīze ir pārāk liela, varbūt tu esi ofisā, vai kur tev nav neviena ticīgā tev apkārt. Ja? Kad tu esi vienīgais kā muļķis. Ja? Mēs dzīvojam kultūrā, kur teiksim, Latvijā saka, ka 2% cilvēki apmeklē baznīcu. Domāju, tas cipars ir vēl bēdīgāks. Es domāju, tas varētu būt kaut kur ap vienu. Ja? Bet pat, ja mēs ņemam 2%, kas tas ir? Ja? Tas ir 98% cilvēki tev apkārt. Ka šis spiediens ir diezgan liels, ka tums var līties diezgan liela, ka tu jūties, ka varbūt tu, tie, kas jūs skolā mācaties, varbūt es vienīgais savā klasē, kurš tic, un tev apkārt ir milzīgs spiediens neticēt. Varbūt visi tavai apkārtējie skolnieki, kuriem tu mācies kopā, tev uzskata par kaut kādu muļķi, ka tu tici. Ja? Un spiediens varbūt liels, krīze varbūt likt liela, un tev varbūt ir liels kārdinājums un spiediens novērsties no ticības, neapliecināt, nestāvēt par ticību. Ja? Mēs varam šo te lielo krīzi izjust. Un kas tad Dieva apsolījums šajā te situācijā? Mēs redzam, pirmā lieta, ko mēs redzam, ka lai cik tumši neliktos, lai cik neliktos stāvoklis bēdīgs, Ja mēs arī dažreiz varbūt skatāmies apkārt, un tas stāvoklis, ko mēs redzam kultūrā, draudzē, liekas, nu stāvoklis ir bēdīgs. Un mēs redzam, ka Izraels ir bēdīgā stāvoklī. Bet tas, kas šeit tiek uzsvērts, kad, lai cik nebūtu šī krīze liela, lai cik šis stāvoklis neliktos bēdīgs, Dievs dara savu darbu. Un viņam ir savs kalps, lai cik tas bēdīgi neizskatītos. Ja? Un šī nodaļā mēs redzam, ka tie stāsti par korupciju priestaru starpā, par bezdievību pie tiem tieši, kuriem bija jābūt ticības glabātājiem un paudējiem. Šim stāstam caurvīts tiek stāsts par Samuelu. Mēs pagājušajā nodaļā lasījām, kā viņš pārdabiskā veidā burtiski Dievs, kā viņš piedzimst. Un katram šim tas stāstam otrajā nodaļā par bezdievīgiem Eļa dēliem, Ir viens bet, dažreiz, kad jūs lasat Bībeli, mums jāpievērš uzvārdu šiem te mazajiem saiklīšiem, šiem te savienojošiem vārdiņiem, kas mums parāda kontrastu. Jo Eļa dēli ir bezdievīgi, bet tur seko viens bet. Ja? Trīs reizes tas mums atkārtojās. Tātad pirmais mums ir 18. Pantā, Ir 17. Pants, jo jaunekļu grēks bija ļoti liels kungu priekšā, jo tie nicināja kungu dāvanu. Bet Samuels kalpoja kungu priekšā, zēns bija apjosts ar linu efodu. Bet Samuels kalpoja. Dievs šajā lielajā krīzē un tumsā ir devis savu kalpu. Un viņa darbs, Dieva darbs notiksies. Un tālāk, 21. pantā. Bet zēns Samuels auga pie kunga. Atkal bet kā kontrasts. Un pēdējais, 25. pantā mums tiek pateikts par Dieva sodu, kur Dievs pasaka, ka būs šis te sods, kur ir šī te krīze, kur Ēlis nāk un konfrontē savus dēlus, lai cik nepilnīgi viņš nāk viņus konfrontē. Un 26. pantā, bet zēns Samuels auga un pieņēmās vēlībā pie kunga. Gan pie kunga, gan pie cilvēkiem. Bet zēns Samuels auga un pieņēmās labvēlībā pie Dieva un cilvēkiem. Ja? Mums tiek pateikts, ka šajā, lai cik šī krīze liela nebūtu, lai cik slikti neizskatītos viss, ka Dievs dara savu darbu. Un tajā laikā priekš viņiem Samuels bija kā zīme, lai cik slikti neizskatītos, Dievs savu darbu paveiks. Dievs darbojās. Lai cik neizskatītos viss tumšs, lai cik krīze nebūtu liela. Dievam ir viņa kalps, kas paveiks Dievu darbu. Jā. Dievu darbs tiks piepildīts. Un nākamā lieta, tas pirmais punkts jums lapiņās, ka Dievs tiesās ļaunumu. Jā, un šeit mēs redzam, ka ir runa par draudzi. Un ja jūs esat cilvēks, kurš ir skeptisks par draudzi, vai varbūt tās jums ir apkārt draugi, kas ir skeptiski, un viņi redz arī ļaunās lietas, kas notiek draudzē. Korupcija, ar kuru mēs arī paši saskaramies, ja? Tad jūs varat teikt, jums kaut kādā ziņā jūs varat teikt, jā, Dievs to arī ienīst. Ja? Kad kādreiz ziniet, ka saka, es nevaru ticēt, es nevaru būt kristietis, es nevaru ticēt evaņģēliem, nu pasties, kas tur notiek. Un tu vari tam piebalzot un teikt, jā, tas ir ļaunums un Dievs to sodīs. Ja? Tas nav vēl viss stāsts, kā arī šeit Dievs pasaka, ka nāks sots. Ja? Tas ir pirmais punkts jums lapiņām, ka tiesa ir neizbēgama, ka Dievs tiesā šo te ļaunumu. Un tad, kad tu esi noguris un tev nomāc arī tās lietas, kas ļaunums, ko mēs redzam, var sastopamies draudzē, ja? Dievs saka, tu zini ko? Es tiesāšu ļaunumu. Un Ēļa dēlu, sots, kas te šeit tiek pravietots, kur mēs sastapsimies arī nākamajās nodaļās, ir labā ziņa. Ir labā ziņa, ka Dievs neatstās to tāpatās, ja. Kad Dievs ienīst ļaunumu, viņš sodīs ļaunumu. Tur, kur mēs no tā esam noguruši un esam nomākti, Dievs par to parūpēsies. Šos, kā te ir sacīts, kad Dievs sodīs ļaunumu, to mēs redzam šo te ļauno priesteru Eļa dēlu personā, ka viņš Dievs sodīs ļaunumu. Bet ziniet, te ir viens bet. Yeah. Tur, kur mēs saskaramies ar šo te pravietojumu par tiesu, par sodu, kas mums šeit ir pateikts, un mums arī Kristus personā tiek apsolīts, ka šī tiesas diena būs. No viens puses tas mums liek tā kā uzdot šo te jautājumu, kā man ies tiesas dienā? Ja es jums gribu vienkārši no apustuļu darbiem nolasīt, ko apustuls Pāvils, ka viņš ir Atēnās, ka viņš liecina par Kristu. Viņš pasaka, ka Kristus nāve un augšām celšanās ir zīmums, ka mēs visi tiksim pārbaudīti. Ja? Šie te vārdi 17. nodaļā, sākot ar 29. pāntu, apustuļu darbos 17.29. Bet Dievs atstādams neievērots nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem, jo viņš nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur vienu vīru, ko viņš izredzējis un par kuri liecību nodevis uzmodinādams to no miroņiem. Kad Dievs šis te Samuela grāmatas pravietojums par tiesu piepildās Kristu, ka Kristus ir tas, ar kuru Dievs nāks ar tiesu, ka viņš mūs visus pārbaudīs. Un Dievs ir pierādījis, ka tas notiks, uzcaudams Kristu no mirušajiem. Viņš viņu uzcēla no miršiem, parādot, kad, redziet, tas nav tāds pats cilvēks, kā vispārēji, kas ir miruši. Viņš ir nomirs, lai samaksātu par mūsu grēkiem, bet viņš ir augšām celts, lai dot mums pestīšanu. Viņš aicina mums atgriezties pirms šīs tiesas. Viņš ir atnācis, lai mūs sagatavot šai tiesai. Viņš mums dod iespēju izbēgt no šīs tiesas. Jā. Un interesanti, ka šeit tie vārdi, ka viņš ir nodevis liecību, neliela atkāpa vienkārši, ka tas mums ir jāsaprot, ka šeit mēs nerunājam par kaut ko ezotērisku. Vai netvaram, es tikko pagājušajā nedēļā runāju, man uzaicināja pilnīgi negaidīt Jumovas grāmatnīcā, tur viņi tā kā ceturtdienu vakaros ir tādas, kā to pasaka, tādas, kur viņi saicina dažādas cilvēks, viens no viņiem bija es, un tad pagājušajā reizē bija tēma, bija identitāte, tā kā. Un tā grāmatnīcas vadītāji viņi saka, nu mēs sāksim, viens fiziķis runās, tad runās viens psihoterapeite, Nu, sāksim tā kā ar to tveramo, taustāmo, ar fiziku, un tad noslēgsim ar to, kas ir nu, tā kā netaustāms, netverams, ar, tā kā, nu, ar kristīgo, ar biblisko, ar evaņģēlisko, un es viņai neko uzreiz neteicu, bet tā ir ļoti kļūdaina perspektīva par evaņģēliju. Tad, kad Pāvils šeit saka, Dievs ir nodevis liecību visiem, ar Kristus augšām celšanos priekš tevis, tas nav nekas vairs netverams. Viņš to saka, liecība, viņš to domā juridiskā veidā. Pāvila izaicinājums ir saka, viņš saka, ej un pārbaudi. Tas ir noticis vai tas nav noticis? Tas nav tikai ko daži tic kā kaut kādai fantāzijai. Kristus nāve un augšām celšanās ir vēsturisks notikums. Un kāpēc es jums to saku? Tik, lai tu zinātu, ka tiesa būs droši, ka 100 punkti, tiesa būs neizbēgama. Kristus ir devis, es varu, Dievs ir devis vienu citu notikumu, ja, kas nav vienkārši netaustāms, netverams, ja, kā man šī grāmatnīca vadītāja saka, nu, nobeigsim ar kaut ko netaustām. Nē, Dievs ir devis cietu notikumu. Vēsturiski pārbaudām. Vienkārši man ir tas jums izaicinājums, ej un pārbaudi. Ej pie rakstiem un izdomā to stāstu līdz galam. Vai tā ir fantāzija, vai tas tiešām tomēr ir noticis? Evaņģēli, kad mēs skatāmies uz evaņģēlijos, uz šiem notikumiem, atkal un atkal mums tiek atkārtots. Ir aculiecinieku liecības. Tas ir ciest pārbaudāms fakts. Kristus persona, nāve un augšām celšanās. Ej un to pārbaudi. Un tikpat droši, kā viņa augšām celšanās notikusi. Viņš otrreiz nāks kā tiesnes. Jūs saprotat, tas nav fantāzija, tas nav kaut kāds kaut kas tāds ēterisks, ezotērisks, neķerams. Pāvils šeit saka, Dievs ir nodevis par viņu liecību. Un lai droši varētu zināt, ka būs tiesa, Dievs tev ir devis liecību, ka viņš ir uzcēlies no miroņiem. Tas ir pārbaudāms fakts. Ja tu būsi godīgs un vienkārši neizvairīsies, ja, ja tu būsi gatavs no sākuma līdz beigām iziet šo ķēdīti, uzdot šos jautājumus, labi, vai Kristus tiešām ir bijis? Kas viņš tāds bija? Vai tiešām viņš bija Dieva dēls? Labi, nu pārsā cilvēki piekrīt, ka viņš ir piesis pie krusta, ka viņš ir miris. Bet tad arī daži trakie saka, ka viņš augšām celās. Nu, bet vai tas ir iespējams to tā kā, cik reāli ir tiešām tā iespēja, ka viņš ir augšām celās? Ja tu iziesi šo ķēdīt līdz galam, Dievs tevi Dievs pārpilnīgu, daudzumu ar pierādījumiem, ar liecību, lai tu varētu būt droši par Kristus personu. Es vienkārši jums to dod kā izaicinājumu. Dažreiz cilvēki vienkārši nu, negrib, ja? Cilvēki tā kā, viņam nav izdevīgi to zināt. Viņi negrib par to domāt, lai palikt savā ceļā, ja? Bet ja būs godīgs, ja tu iziesi šo ceļu līdz galam, Dievs tev devis pārpilnīgi daudzumu ar pierādījumiem, ka šī tiesa būs neizbēgama. Bet tā labā ziņa ir tā nākošā. Tā labā ziņa ir tā nākošā, ka Kristus mums dod šo žēlstības laiku, lai mūs izgrābtu. Nu, tā nākošā, tas ir otrs punkts jums lapiņās. Beigās tiek pieminēts šis te mūžīgais priesteris. Dievs apsola, ka viņš dos priesteri, kurš kalpos mūžīgi. Mēs turpmāk redzēsim, kad arī Samuels ir nepilnīgs priesters. Mēs redzēsim, ka arī Samuels, lai arī kontrastā Ēļa ļaunajiem dēliem ir ļoti labs, viņš tomēr ir nepilnīgs, jo viņa dēli, jūs redzēsiet, turpmāk arī izrādās ļauni. Atkārtojas tas pats, kas ar Ēli notika, ka Samuels ir norāde tikai uz vienu labāku priesteri. Viņš ir norāde, bet pats viņš nav. Jo šeit beigās ir teiks, ka Dievs dos priesteri, kurš kalpos mūžīgi. Redziet šīs te pēdējās rindas 35. Pantā. Bet es sev iecelšu uzticam priesteri, kas darīs pēc manas sirds un manu prāta. Es ņem uzcelšu paliekošu namu, un viņš staigās man svaidītā priekšā vienmēr. Mēs runājam, ka šeit ir runa par kaut kādu priesteri, kurš ir mūžīgs, uz kuru Samuēls tikai norāda, un vispārējie priesteri tikai norāda. Jo viņi nav mūžīgi, viņi nestaigā Dievu priekšā vienmēr. Ja? Viņi tikai norādas. Un jaunā darība mums pasaka, kurš tas ir. Kad Kristus piedzimst, šie paši Samuēla vārdi tiek atkārtoti. Redzēs šīs rindas, kas ir 26. Pantā, bet zēns Samuēls aug un pieņēmās vēlībā gan pie kunga, gan cilvēkiem. Un tagad paklausties Lūkas evaņģēlijā. Otrā nodaļa, ar ko nobeidzās, kad Kristus ir bijis templī 12 gadu vecumā. Atcerieties tā epizode, kur viņš 12 gadu vecumā ierodas templī, kur viņš tā kā šķietam vecākiem pazūta, tad vecāki atnāk, viņi tas ir, nu, dēliņ, tu ko galīgi, tā kā, kāpēc tu mums neklausī, bet viņš bija templī, viņš saka, jūs nezināt, ka man jābūt savu tēvu namā, kur viņš māca, kur Kristus 12 gados māca, un ar ko nobeidzās šie te vārdi 52. Pantā. Ja mēs lasam par Samuēlu, ka zēns aug un pieņemās vēlībā, gan pie kunga, gan pie cilvēkiem, tad šeit mēs lasam, ja es pieņemās gudrībā, augumā, un piemīlībā pie Dievu un cilvēkiem. Jā, tas ir 252 Lūkas evaņģēlijā. A to mums Bībeles autori norāda, viņš saka, re, kur ir īstais Samuēls Kristus. Īstais priesteris, kurš piepildi šos vārdus beigās, kas staigā Dievu priekšā vienmēr, kas ir tas priesteris, kurš to, ko cilvēki nepilnīgi dara, viņš dara pilnīgi, kurš ir Dievu priesteris mūžīgi. Ko tas nozīmē priekš mums? Tas, ka Kristus ir mūžīgs priesteris, ka viņš ir piepildījums šiem visiem apsolījumiem. Viņš ir labāks Samuēls. Viņš ir labāks priesteris nekā tie vecās darīs priesteri. Ebreju vēstules autārs mums dod komentāru par šo tēmu. Viņš saka, ka tas, ka viņš ir mūžīgs, tas nozīmē to, viņš ir mūžīgs, lai mūs aizstāvētu. Viņa mums vajag, lai viņš ir mūžīgs, tāpēc, ka mums mūžīgi vajag viens starpnieku mūsu priekšā, jūs saprotiet domu. Un Kristus ir tāds. Jūs ziniet, ja Ēļa dēla nāca un ņēma priekš sevis, tad Kristus personā mēs redzam citādāku priesteri, kurš nāk, nevis lai ņemtu priekš sevis, bet kas atdeva sev, lai kalpotu mums. Atcerieties, kad Kristus vakarēdienā saka Pētrim pārējiem mācekļiem, ka viņi tur grib labāku vietu savu, viņš saka, cilvēku dēls nav nācis, lai viņam kalpotu. Cilvēku dēls nācis, lai viņš kalpotu mums un atdod savu dzīvību par mums. Kristus ir labāks priesteris, pilnīgi pretējs tam, kā mēs redzam šajā stāstā, ka viņš nenāk, lai ņemtu, bet viņš atnāc, lai dotu mums, lai aizstāvētu tajā priekšā. Un tad, kad mēs sakam, ka šī tiesa neizbēgama, atcerieties pirmā lieta, ko Dievs apsauc, tiesa ir neizbēgama. Un kā Pāvils saka, Apostoļu darbos 17, ja, ka Dievs tiesās pasauli caur Kristu. Tā mums ir sliktā ziņa. Ja, ja mēs lasam par Ēli un viņu dēliem, un ka pat Ēlis, kas ir ticīgs, viņš līdz galam nav principiāls, kādam viņam vajadzēja būt, viņš arī saņem tiesu. Tad, ziniet, tad, kad viņš saka, tu godā, tu savs dēls godā vairāk par mani. Bet, ziniet, kas ir man jums jāatzīstās, kad es arī esmu lietas daudzas godājis vairāk nekā Dievu. Vai jums tā nav, kad te ir diemžēl kaut kādas lietas, ko tu godā vairāk nekā Dievu? Ka mēs visi kaut kur tajās pašās kurpēs esam kā Ēlis, arī tie, kas jūs esat ticīgi. Ja? Vai tu visās lietās var pateikt, ka tu esi Dievu godājis katru brīdi, visu laiku, visās lietās, kungu godājis vairāk nekā kaut ko citu. Vienalga, kas tas ir, savs ego, savs darbs, savs prestīžs, reputācija, komforts, bērni, tur vēl kaut kas. Vai tad mēs kaut kādā veidā pat tie, kas esam, bet es centos, jā. Un tad mēs to sākam saukt par kļūdām, par vēl kaut ko. Mēs kaut kā sākam mīkstināt to savu grāku. Nu, bet jā, bet es vismaz centos. Nu, mēs sev kaut kā attaisnojam. Bet Ēlis arī, nu, viņš kopumā jau centās būt labs, viņš pat viņus konfrontē, bet galā viņš nav perfekts. Un tāpēc mums ir vajadzīgs šis te priesteris, pa kopāšās beigās mēs lasam. Tas, kas mūs salīdzina, kurš mūs aizstāv vienmēr. kurš ir mūžīgs priestars, lai mūžīgi mūs aizstāvētu. Jo mēs paši, lai ar kādu mūsu centienu, mēs vienmēr kaut kur nebūsim uz galvu tik principiāli, kā mums vajadzētu būt. Kā mums vajadzētu Dievu valstī meklēt pāri par visu. Ja. Un tāpēc labā ziņa šeit ir tā, ka tiesa būs neizbēgama. Bet Kristus nāk kā labāks priestars, lai mūs aizstāvētu. Es jums nolasīšu no ebreja grāmatas, ko par šo te Kristus mūžīgo priestarību saka ebreja vēstules autors. Pēc šīs zvēras Jēzus ir kļūst par labākas derības galvotāju. Turklāt par priestariem ir kļūši daudzi, jo nav neļāva tiem pastāvīgi palikt amatā. Bet viņam ir nepārējoša priestarība, jo viņš paliek mūžīgi. Tādēļ viņš arī var pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš vienmēr ir dzīvs, lai par tiem iestātos. Viņš mūs var izglābt pilnīgi, kā šeit sacīts. Pilnīgi izglābt tos, kas caur viņu nāk pie Dieva, jo viņš ir vienmēr dzīvs, lai par tiem iestātos. Viņš saka, vecās derības priesti un nomira. Viņi bija paši grēcinieki. Viņi nav spējīgi būt vienmēr. Viņi tikai bija kā norādus labāku priesteri uz Kristu, kurš ir vienmēr dzīvs. Tāpēc, ka mums vienmēr vajag aizstāvēt, jo saprotiet. Viņš ir mūžīgs priestars, jo mums mūžīgi vēl, lai mūs aizstāvētu. Mēs tikai paļaujoties uz Kristu. Sliktā ziņa, pareizi otrādāk, teiksim tā, labā ziņa tā, ka Dievs sodīs ļaunumu. Sliktā ziņa tā, ka arī mūs viņam būtu jāsoda. Bet vēlreiz labā ziņa ir tā, ka Dievs mums ir sarūpējis priestari, kas, ja mēs pie viņu tveramies, viņš mūs izglāb no šīs tiesas. Mēs iesim pie kunga galda tulīt. Protams, vakarēdienas mums atgādina laustā maize un izlietais viņas mums norāda to, ka Kristus ir izdarījis visu, lai mūs izglābtu. Lai mēs nenāktu tiesā, bet būtu sadraudzībā ar viņu. Tas mums atgādina viņa labestību. Un tas otrs efekts tam ir tāds, ka mēs saprotam šo labo Dievu darbu mūsu vietā. Tas mūs, ja mēs nenovēršam savu sirdi no tā, bet to uzņemam un sadzirdam, cik Dievs labs pret mums bijis. Tieši tas ārstē mūsu šo te vienaldzību, remdenību, kompromisus, jā, kā ēļa gadījumā. Jā, bet jā. Tā kā mēs saprotam, cik viņš bijis labs, tad tas mums dod šo vēlēšanos pateikt. Labi, varbūt viņam ir iespējams uzticēties, paklausīt radikālā veidā, paklausīt, kur viņš saka. Jā, tāpēc, ka viņš ir tik labs. Tad būs kāds mirklis klusumā, mēs sagatavosimies, un tad iesim pie tā kunga galda. Manā, teiksim, personiskajā kaut kādā dzīvē, kaut kādās situācijās, kur kaut kādas problēmas vai pat kaut kādas ikdienišķas lietas, kaut kādas sīkumi, kaut kā liekas, ka viņi ir tik briesmīgi un tik nepārvarami. Viena lieta, kas man palīdz, tā kā iegūt perspektīvu, jeb palīdz atcerēt, kad es atceros, ka risinājums kaut kādā ziņā, tīri man iekšēji tikt ar to galā, tas, kad atceries, ka Dievs ir lielāks vienkārši par to. Kaut kāda problēma, liekas, man samilzus manā priekšā un neatrisināma. Man svarīgi ir atcerēties, ka Dievs taču ir tik lielāks par to visu. Viņš ir varenāks un viņa priekšā tas viss ir sīkumi. Viņš to var atrisināt. Kaut arī stanī brīdī neredz varbūt kā, bet dabūt to, ziniet, kad ir tas, ka tu pieliec 5 kapēks sev priekšā, viņi tev aizklāja latu vai divu šito te eiro monētu, tad liekas, ka viņi ir tik milzīga. Bet viņi jāpaliek tā kā, ja kopējā kontekstā viņi ir nieks. Un kaut kas līdzīgs ir arī ar mums, ja, ka kaut kādas krīze vai kādas problēmas, viņš ir tik milzīgs, bet ka tu ieliec viņu Dieva perspektīvā, ka tas ir nieks priekš viņu. Tev jāredz, cik liels un varens ir Dievs. Un šīs rakstuvietas uzdevums mums ir patiesībā parādīt, ka cilvēciski šī krīze, ko mēs redzam ar Ēli un viņu dēliem, un Dieva tautā liekas, nu viss, nu tas ir briesmas kaut kādas. Un nenoliedzot to, šeit mums tiek pateiks, Dievs ir tik daudz lielāks un varenāks. Viņš ir liels, un tu iegūsti to perspektīvu. Un tāpat tās arī vakarēdienu kontekstā, kad mēs ieraugam, ka Kristus ir izpirts mūs, viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem, viņš ir mūžam dzīvs, viņš ir mūžīgs, lai mūžīgi mūs aizstāvētu. Ka viņš ir tik liels, ka viņš arī ar mūsu grēkiem ir ticis galā. Jau ticis galā. Un ka viņa valstība nāk, ka viņš nāk ar savu valstību, un tas iegūst telpu uzreiz. Vispārējās lietas, kas likās milzīgas un varenas un draudīgas un svarīgas varbūt tās pēkšņi, iegūst savu vietu. Ka tas, kas ir svarīgais, ir Kristus valstība, un ka viņš nāk, ka tas stiprais un paliekošais.